dende o concello e escoitando a moitos colectivos, a moitas asociacións, decidimos invertir 370.000 euros na carretera da Costa. Evidentemente, era unha bella demanda, unha reivindicación constante por parte de moitas persoas de Ribadeo que entendían que a carretera da Costa tiña que estar en perfecto estado. Dende logo, é unha carretera moi transitada, hai moito tráfico durante todo o ano e, evidentemente, no verán se incrementa. Por lo tanto, aquilo que nosotros reivindicábamos cando estábamos na oposición, que dicíamos que había que invertir nesa carretera para resolver todo ese destrozo durante moitos anos, e dende logo había que dar un pasiño importante para ir dotando a esta infraestructura dunha inversión. Por lo tanto, aquilo que dicimos na oposición e que nos parecía interesante invertir, ahora que estamos no goberno, cumplimos coa palabra dada, que é moi importante, é o máis importante en política dende o meu punto de vista. Aquilo que prometes, cumplilo. E, dende logo, nosotros vamos a invertir estes 370.000 euros a través do Plan Único da Diputación.